Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing in the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering.
Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο εμφατικό σχόλιο από αυτό που επέλεξε η Ήρα Πανανίδου για την εκκίνηση της εκπομπής. Ο ήχος της σιωπής είναι ό,τι χρειάζεται νομίζω αυτή τη στιγμή για να τιμήσουμε αυτούς που τόσο άδικα έφυγαν, αυτούς που τόσο άδικα τους θρηνούν. Θα μου πεις, θρηνούμε όλοι στην Ελλάδα, και αυτούς που υποφέρουν στα δωμάτια ενός νοσοκομείου.
Γιατί είναι από τις στιγμές που ο ήχος της σιωπής είναι πράγματι εκοφαντικός και είναι εκοφαντικός από χτες. Τα μεσάνυχτα, προχτές ουσιαστικά, που εκείνα τα δύο τρένα συγκρούστηκαν με την ταχύτητα που συγκρούστηκαν, που αυτή η εικόνα στα χαλάσματα των βαγονιών του τρένου, τα οποία έχουν συνθλιβεί κυριολεκτικά, που οι κραυγές των γονιών στα νοσοκομεία ψάχνουν τα παιδιά τους από χθες, είναι αυτό που έχει παγώσει τον κόσμο ολόκληρο, την ελληνική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει οι φωνές μας να φτάνουν δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα, όπως και η μουσική προσαρμοσμένη στο κλίμα της ημέρας. Όπως είναι λογικό, μουσική που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Για να φάνηκε η Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική παραγωγή της συνεχούς ροής προγράμματος και σήμερα. Και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι με τα μηνύματά σας, τα οποία στέλνετε στο 54160, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο, αφήσετε ένα κενό και στείλετε το μήνυμά σας στο πρώτο πρόγραμμα.
Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στη σελίδα μας στο Facebook, τις Πρωινές Διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία Πρωινές Διαδρομές. Μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το μήνυμα, όπως κάνετε περισσότεροι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ή πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα μας στο Facebook, σελίδα του ραδιοφώνου μας, Πρωινές Διαδρομές, η παρουσία μας στο Twitter.
43 νεκροί, 19 αγνοούμενοι. Αυτός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του τραγικού δυστυχήματος, της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Ντέμπι και πολλά αναρρύθμιτα γιατί.
Δυστυχώς οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι νέα παιδιά, ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, φοιτητές, οι οποίοι γύριζαν από το τριήμερο στην Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τον πόνο και το θρήνο των δικών τους ανθρώπων. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την αγωνία συνανθρώπων μας, οι οποίοι μέχρι και χτες το βράδυ αναζητούσαν επιματέως τους δικούς τους ανθρώπους με τους οποίους δεν υπήρχε επικοινωνία. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτή την εθνική τραγωδία που ήρθε σε μια στιγμή που ευσυχασμένοι όλοι θεωρούσαμε ότι κάποια ζητήματα όπως αυτά που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των μετακινήσεων στα τρένα τα είχαμε λύσει, τα είχαμε ξεπεράσει, τα είχαμε αφήσει κάτι δεκαετίες πίσω.
Γιατί μην γελιόμαστε, το τρένο είναι το πιο οικολογικό και ασφαλές μέσο μετακίνησης σε όλη την Ευρώπη, να πω, διστάζω να πω σε όλο τον κόσμο, γιατί φαντάζομαι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουμε απειρχαιωμένο σύστημα μετακίνησης των βαγονιών που μπορεί να υπάρχουν ανάλογα προβλήματα.
Ο κόσμος όλος πάντως είναι η αλήθεια. Έχει σκύψει πάνω από αυτή τη σιδηροδρομική τραγωδία, από αυτή την εθνική τραγωδία στη χώρα μας και παρακολουθεί άφωνος τις εξελίξεις, ενώ τα συλληπιτήρια τηλεγραφήματα και μηνύματα καταφθάνουν συνεχώς από χθες, από φίλους και εχθρούς, από συμμάχους και μη, από ηγέτες αλλά και απλούς πολίτες οι οποίοι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν τη θλίψη και την οργή τους βέβαια για ό,τι συνέβη στη χώρα μας.
Χθες είχαμε την παραίτηση του αρμόδιου υπουργού, του Υπουργού Μεταφορών.
Άρα η πολιτική ευθύνη αναλήφθηκε εν τίνει μέτρο, θα πω εγώ, έτσι, ναι. Αναλήφθηκε. Επίσης ξεκαθαρίστηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και η συνθήκη που προκάλεσε το ανθρώπινο λάθος. Ο σταθμάρχης της Λάρισας
παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος.
Στην κατάθεση που έδωσε στις αρμόδιες αρχές, παραδέχτηκε το λάθος του και μάλιστα περιέγραψε με ανατριχιαστική ακρίβεια το τι
ακριβώς συνέβη. Καταλαβαίνουμε ότι το κατανόησε ότι έγινε λάθος και γι' αυτό δεν μπορούσε να το προλάβει προφανώς, γιατί είχαμε πάνω από 10 λεπτά τα δύο τρένα να κινούνται με αντίθετη πορεία στην ίδια γραμμή όταν συνέβη η σύγκρουση. Και αυτό δεν μειώνει την παραδοχή του λάθους, αλλά βεβαίως θέτει στο τραπέζι τη συζήτηση αυτό με το οποίο, Βασίλη, κλείσαμε χθες την εκπομπή. Ναι. Πόσο ενέτη 2023, συγγνώμη, είμαι στεναχωρημένη και χάνω τα λόγια μου, 2023 δεν μπορεί η αυτοματοποίηση παρακολούθησης των δρομολογίων να συνεισφέρει στον ανθρώπινο παράγοντα.
Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, είναι η αλήθεια, όπως είναι και μεγάλο το ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με τις συνθήκες ασφάλειας γενικότερα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, τις σιδηροδρομικές. Δηλαδή, για να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη και σε μία σειρά, όσο γίνεται. Το γεγονός ότι ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν μέχρι τα 50 του και κάτι παραπάνω ως αχθοφόρος, που βέβαια είναι μια αξιοπρεπέστατη δουλειά την οποία κανείς δεν έχει να πει τίποτε, απολύτως αξιοπρεπέστατη δουλειά, πως ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έκανε ένα άλλο πράγμα μέχρι τα 50 του, άλλο μέχρι τα 57 του, γιατί μετά λέει έκανε κάποιες υπηρεσίες γραφείου
στο
Υπουργείο Παιδείας.
Διένυμε βιβλία.
Με μία 12μηνη εκπαίδευση ανέλαβε να κρατήσει στα χέρια του την τύχη τόσων ανθρώπων, όχι μόνο τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά γενικότερα.
Και μάλιστα σε ένα κομικό σταθμό όπως αυτός της Λάρισας.
Της Λάρισας. Με μία 12μηνη εκπαίδευση. Από την άλλη μεριά, πραγματικά ακούω και είπα και εγώ χθες και στο στούντιο και έξω από το στούντιο, ότι δεν είναι δυνατόν την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης να συνεννοούμαστε με σήματα καπνού Να συνεννοούνται δηλαδή οι σταθμάρχες με τους μηχανοδηγούς στα τρένα με σήματα καπνού και χωρίς να λαμβάνεται καν υπόψη η φωτοσήμανση που υπάρχει στο δίκτυο.
Η οποία δεν λειτουργούσε και σε κάποια σημεία του δικτύου. Εγώ θα πάω.
Αλλά λειτουργούσε.
Ένα βήμα παραπέρα.
Εκεί λειτουργούσε. Λειτουργούσε.
Ναι, σε κάποια σημεία του δικτύου δεν λειτουργούσε.
Και λέμε, Μαρία, και λέμε ότι δεν είναι δυνατόν. Το ακούω από χθες και σε διάφορα κανάλια και ραδιόφωνα κλπ. Ότι να έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθείς τον Deliveroo που σου φέρνει το hamburger ή την πίτσα ή δεν ξέρω τι άλλο από το κινητό σου τηλέφωνο, να παρακολουθείς το ταξί που κινείται για να έρθει να σε παραλάβει ή μεταφέρει ένα δέμα, να παρακολουθείς το ίδιο το δέμα. Να προχωρήσω παραπάνω, να παρακολουθείς τα πλοία τα οποία βρίσκονται στο λιμάνι ή την πορεία του καραβιού μέσα στο οποίο είσαι ή τα αεροπλάνα.
Και να μην παρακολουθείς το σιδηρόδρομο. Και,
ναι.
Απόλυτο λογικό.
Από την άλλη μεριά όμως, ρε Μαρία, για να το κλείσω εγώ, κάθομαι και σκέφτομαι. Ωραία, τώρα υπάρχει η δυνατότητα της τεχνολογίας να σου παρέχει αυτό το δεδομένο και κακώς κάκιστα δεν λειτουργεί στη χώρα μας και πρέπει οι αρμόδιοι να δώσουν σαφείς και πιστικές απαντήσεις γιατί δεν λειτουργεί. Το ερώτημά μου όμως είναι το εξής. Τόσα χρόνια που δεν υπήρχε αυτή η ευχέρεια από την τεχνολογία, οι επιβάτες των τρένων ζούσαν κατά τύχη? Δηλαδή δεν υπήρχαν οι ασφαλιστικές δικλείδες εκείνες οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούσαν τις συνθήκες ασφάλειας σε ένα ταξίδι σιδηροδρομικό? Ρίσκο ήταν το σιδηροδρομικό ταξίδι? Όχι, προφανώς. Άρα εν προκειμένου και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το κράτος με διαχρονικές ευθύνες, όπως φαίνεται, δεν είχε αξιοποιήσει την τεχνολογία και τις δυνατότητες που παρέχει αυτή η τεχνολογία για ασφαλή σιδηροδρομικά ταξίδια, πέρα από αυτό που είναι δεδομένο,
αυτό δεν σημαίνει ότι
υπάρχει και κάτι ακόμα. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Ότι δεν είχαν ληφθεί και στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας εδώ, που εκτός από αυτή τη δυνατότητα θα διασφάλιζαν ότι τα ταξίδια θα γίνονταν με πραγματική ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων.
Παρ' όλα αυτά, και για να συνεχίσω αυτό που λες, γιατί από τη στιγμή που σου δίνει η τεχνολογία τη δυνατότητα, καλό είναι να συνδυάσει και τα δύο.
Είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να σε. Σου λέω όμως από εκεί και πέρα, αν δεν υπήρχε τεχνολογία, τόσα χρόνια που δεν υπήρχε τεχνολογία, τι θα έπρεπε κάθε μήνα να θρυνούμε, να έχουμε και μια τραγωδία?
Επιστρέφουμε στον ανθρώπινο παράγοντα σε αυτό που λες. Το θέμα είναι πώς μπορεί να συνδυάσει και τα δύο.
Δεν λέω ότι είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Όχι. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Σαφέστατα υπήρχε ανθρώπινο λάθος, το παραδέχτηκε ο άνθρωπος και φυσικά θα αποδοθούν οι ευθύνες. Αλίμονο όμως, εάν τα ρίχνουμε όλα στον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Ότι ακόμη και χωρίς την τεχνολογία έπρεπε να υπάρχουν εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας.
Που θα ήταν ασφαλές το ταξίδι.
Που θα έκαναν, θα καθιστούσαν ασφαλές το ταξίδι και τα ταξίδια γενικότερα.
Βέβαια, μια και αναφερόμαστε στην τεχνολογία, θα ήθελα να προσθέσω ότι από το 2000 έχουμε αυτό το αυτοποιημένο σύστημα. Μετράω κυβερνήσεις από το 2000. Μα κανείς. Κανείς δεν μπήκε στον πειρασμό να το θέσει σε λειτουργία. Έλα, πάμε.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Ναι, όντως κανείς είναι γεγονός διαχρονικά, αλλά όπως ξέρεις και ξέρω, γιατί χρόνια την κάνουμε αυτή τη δουλειά, στα χέρια αυτού που σκάει το πρόβλημα είναι
αυτό,
εκεί που κυρίως κατανέμονται οι ευθύνες.
Γι' αυτό και έχουμε και την παρέτηση. Λοιπόν, και γι' αυτό και ανήκει η συζήτηση. Πάμε στον προσκεκλημένο μας όμως, γιατί είναι δύσκολο.
Τον οποίο τον άκουγα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον χτες. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Ιορδανίδης, μηχανοδηγός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και γνώστης άριστος βέβαια όλων αυτών των καταστάσεων που συζητάμε. Τον παρακολουθούσαμε ενδιαφέρον σε κάποιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Ιορδανίδη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Ιορδανίδη.
Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε. Καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
Λοιπόν, θα θέλαμε να έχουμε τη δική σας ματιά σε αυτό το οποίο συνέβη. Πώς εσείς το βλέπετε, πώς το αξιολογείτε, πώς το ερμηνεύετε?
Πόσο αναμενόμενο και προαναγγελθέν ήταν αυτό που συνέβη?
Δυστυχώς το Σωματείο των Μηχανοδηγών είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πάρα πολλές φορές, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια, είτε με αναφορές που γράφαμε σαν μηχανοδηγοί για την κατάσταση στην υποδομή, για αυτά που αντικρίζουμε στην κυκλοφορία επάνω, είτε με εξώδικα που είχαμε στείλει στις διοικήσεις και στο Υπουργείο. Ωστόσο, λαμβάναμε χλεβασμό και ψέματα σαν απαντήσεις.
Όπως τι απαντήσεις λαμβάνατε? Τι απαντήσεις λαμβάνατε? Είστε υπερβολικοί?
Δεν είμαστε υπερβολικοί, αλήθεια.
Όχι, οι απαντήσεις που λαμβάνατε, αυτό ρωτώ, από τις διοικήσεις, από το Υπουργείο, τι σας έλεγαν?
Οι απαντήσεις που έστελνε το Υπουργείο είναι ότι όλα λειτουργούν καλά. Τη δήλωση του Υπουργού τη θυμάστε, έχει κυκλοφορήσει στα κανάλια, ότι πάνω από την ασφάλεια δεν βάζουμε τίποτε άλλο.
Ναι.
Και δυστυχώς φτάσαμε να θρηνούμε 50 άτομα, ίσως και παραπάνω.
Να ρωτήσω το εξής. Το έθεσα και νωρίτερα στον πρόλογο αυτής εδώ της εκπομπής. Δεν λειτουργούσε το σύστημα τηλεδιοίκησης. Ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτό, θα μας πείτε στη συνέχεια. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε η δυνατότητα αυτή και το εφόδιο το οποίο μας δίνει η τεχνολογία για ασφαλή ταξίδια, θα μπορούσαν να υπάρξουν άλλες συνθήκες που θα απέτρεπαν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους?
Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άλλη ασφαλιστική δικλίδα.
Δηλαδή τόσα χρόνια που δεν υπήρχε τεχνολογία, από θαύμα ζούσαν οι επιβάτες που ταξίδευαν με τρένο?
Κοιτάξτε να δείτε, η κυκλοφορία δεν λαμβάνει χώρα κατά τύχη. Υπάρχουν κανόνες, γενικός κανονισμός κίνησης,
ναι,
ο οποίος στηρείται από όλους, είτε από τους σταθμάρχες, είτε από τους μηχανοδηγούς και γενικά...
Δηλαδή θέλω να πω, αν αντί για ένα άτομο στη Βάρδια, λέω για παράδειγμα, ήτανε δύο, μήπως θα υπήρχε μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας ώστε να αποτραπεί το συμβάν, η τραγωδία?
Πολύ πιθανόν να είχε συμβεί αυτό, η αλήθεια είναι αυτή.
Να είχε αποτραπεί.
Για παράδειγμα, στους μηχανοδηγούς, όταν έχουμε ταχύτητες της τάξης των 160 χιλιόμετρων, κυκλοφορούμε με δύο άτομα μέσα στην καμπίνα μηχανοδηγήσης.
Mm-hmm.
Προφανώς για αποφυγή λάθους, γιατί σε αυτές τις ταχύτητες είναι μοιραία τα αποτελέσματα.
Mm-hmm.
Έτσι, ίσως θα έπρεπε να είναι κάποιος δεύτερος άνθρωπος στο σταθμαρχείο.
Αυτό ρωτώ.
Κύριε Ιορδανίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Το ότι έχουμε ταχύτερα τρένα τα τελευταία χρόνια, έχει και απειχαιωμένο σύστημα για να κινούνται αυτά τα τρένα, έχει επιδεινώσει την κατάσταση και μας έχει φέρει πιο κοντά στα ατυχήματα μέχρι πρότινος, δυστυχήματα μερικές φορές, τραγωδία στην προκειμένη περίπτωση?
Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί είτε γιατί έχουμε προβλήματα στην υποδομή, διότι δεν υπάρχει συντήρηση, δεν υπάρχει επαρκή συντήρηση, λόγω της υπερεργασίας και της έλλειψης προσωπικού. Όλα αυτά συντελούν στο να οδηγηθούμε σιγά σιγά πιο κοντά σε ένα δυστυχές συμβάν.
Ναι.
Προφανώς μιλάμε τώρα για αυτόν τον λόγο.
Να ρωτήσω τώρα εγώ για την τηλεδιοίκηση. Για να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις που εμείς ομολογουμένως κακώς κάκιστα, γιατί πρέπει και η δημοσιογραφία να αναλάβει τις ευθύνες της στο συγκεκριμένο, έτσι.
Υποτίμησαμε δηλαδή, και εμείς τον κίνδυνο, ναι, και τις ανακοινώσεις.
Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
Εργαζομένο.
Λοιπόν, να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Καταρχάς, αυτό το σύστημα είναι γεγονός ότι υπήρχε στα κουτιά εδώ και 20 χρόνια, από τη δεκαετία του 2000.
Είναι αλήθεια, άμα κάνετε μία βόλτα σε σιδηροδρομικούς σταθμούς ή, ναι, δίπλα από δημόσια έργα και δείτε τις πινακίδες με, ξέρετε, τους αναδόχους, κόστη και λοιπά, δημόσια, ναι, έργα, και δείτε από πότε είναι αυτές οι πινακίδες, διότι γράφουν χρονολογία και χρηματοδότηση, mm-hmm, θα καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε.
Είχε αγοραστεί και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάθαμε.
Ναι. Γιατί δεν, άρα εδώ μια στιγμή, εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, έτσι. Γιατί, ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί για ποιο λόγο δεν λειτουργήσε?
Είναι αποφάσεις της κάθε διοίκησης. Δυστυχώς δεν θέλανε να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία.
Εσείς έχετε μια εκτίμηση, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς οι διοικήσεις, οι υπουργοί που πέρασαν, γιατί είναι πολύ μετρούσα, ναι, μετρούσαμε πριν υπουργούς, γιατί κανείς δεν επέλεξε να βάλει σε λειτουργία αυτό το σύστημα? Ήταν δύσκολο? Υπήρχαν αντιστάσεις?
Εφόσον υπάρχουν, βασικά σε συζητήσεις που κάνουμε και εμείς με διάφορα στελέχη και σταθμάρχες, καταλαβαίνουμε ότι δινόντουσαν εργολαβίες κατά διάφορα...
Καταβούληση.
Πέρα από αυτό, ακριβώς καταβούληση,
ναι,
αλλά αντί να δώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι γραμμής των 100-200 χιλιόμετρων, 300 σε απόσταση σε ένα συγκεκριμένο εργολάβο, αυτή μοιραζόταν σε διάφορους εργολάβους. Ο κάθε εργολάβος αναλόγως με τους συνεργάτες του έβαζε και ένα αντίστοιχο σύστημα.
Μάλιστα.
Και έχουμε το ελληνικό φαινόμενο να έχουμε σε μια γραμμή 300 χιλιόμετρων από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Λάρισα δύο διαφορετικά συστήματα, τα οποία πολύ πιθανό να μην συνεργάζονται και μεταξύ τους.
Ακούσαμε χτες ότι στη Βόρεια Ελλάδα το σύστημα έχει εγκατασταθεί. Και μάλιστα σε ερώτηση που έγινε σε έναν πραγματογνώμονα, εάν τα τρένα ήταν κοντά στη Θεσσαλονίκη, αν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί το δυστύχημα, η απάντηση ήταν καταφατική. Όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, όντως το σύστημα τηλεδιοίκησης από ένα σημείο και μετά στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί?
Κοιτάξτε να δείτε, το σύστημα τηλεδιοίκησης εν μέρη στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί.
Μάλιστα.
Ωστόσο είναι μόνο για την κυκλοφορία, για να γίνονται διασταυρώσεις σε τρένα και να κυκλοφορούμε σωστά με την φωτοσήμανση.
Άρα εντός ωστόσο αυτού του συστήματος, διευκρίνηση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, εάν είχαμε μετακίνηση αυτών των τρένων, θα το προλαβαίναμε, θα το προλαβαίνατε
αυτό ρώτησα.
Το δυστύχημα?
Αυτό ρώτησα.
Άμα λειτουργούσε η φωτοσήμανση, θα είχε
προληφθεί.
Θα είχε προληφθεί το ναι. συμβάν αυτό ακριβώς. Διότι θα άναβαν τα φανάρια και από τις δύο πλευρές τα δύο τρένα κόκκινα, διότι θα υπήρχε κατάληψη του επόμενου πεδίου και οι μηχανοδηγοί θα σταματούσαν τις αμαξοστοιχίες.
Ωστόσο, είπατε.
Ωστόσο, το σύστημα το οποίο προλαμβάνει αυτόματα το λάθος το ανθρώπινο, το λεγόμενο ETCS, είναι προσθετικό επάνω στην τηλεδιοίκηση. Αυτό δεν λειτουργεί πουθενά στην Ελλάδα. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε το ανθρώπινο λάθος, παρά μόνο άμα το ανθρώπινο λάθος διορθωνόταν από έναν άλλον άνθρωπο.
Είπατε ότι υπάρχουν δύο, ουσιαστικά δύο συστήματα. Έτσι, ότι υπάρχουν δύο. Αυτά τα δύο συστήματα μεταξύ τους συντονίζονται, συνεργάζονται.
Γίνονται προσπάθειες από το τεχνικό προσωπικό από ό,τι μαθαίνουμε.
Ακόμη σε αυτή τη φάση.
Δεν έχει γίνει κάποια.
Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Που φαντάζομαι ότι εσάς ως μηχανοδηγό ιδιαίτερα θα σας ευαισθητοποιεί, έτσι κι αλλιώς και ανεξάρτητα από τη χθεσινή φοβερή τραγωδία. Λέγεται, είμαι σίγουρος το έχετε ήδη ακούσει κι εσείς, ότι είναι αδιανόητο στις μέρες μας που μπορούμε να παρακολουθήσουμε πώς κινείται το delivery που μας φέρνει την παραγγελία, πώς κινείται το δέμα που στέλνουμε μέσα μιας εταιρείας courier, πώς κινείται το όχημα, το ταξί το οποίο έχουμε παραγγείλει, να μην είναι δυνατόν να παρακολουθούν οι μηχανοδηγοί την πορεία των τρένων. Έτσι, το ακούσατε φαντάζομαι αυτό.
Έχουμε ακούσει για τα διαστήματα, είναι διάφοροι δηλαδή.
Εγώ λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Ανεξάρτητα από το τι γίνεται με την περίφημη Εργοσέ, ένα κεφάλαιο προσυζήτηση και διερεύνηση και πολιτική και δικαστική κατά την άποψή μου, ανεξάρτητα από την Εργοσέ, η Hellenic Train θα μπορούσε να έχει εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα για τους μηχανοδηγούς?
Κοιτάξτε να δείτε. Hellenic Train είναι ένας πάροχος υπηρεσιών.
Ναι, παραπάνω. Αυτό θέλω να πω. Προσέξτε, δεν λέω κάτι που να είναι τύπου τηλεδιοίκηση, έτσι, δηλαδή να
διασφαλίσει.
Εννοώ ένα απλό συστηματάκι στο οποίο να παρακολουθείτε εσείς ως μηχανοδηγός και ο συνάδελφός σας που είναι τα τρένα στη γραμμή. Αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε. Το σημείο στο οποίο έγινε το συμβάν, η γραμμή ήταν διπλή. Με μια απλή κουκίδα πάνω από το GPS δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε άμα το τρένο μάλιστα. κινείται στη δική μας
στη μία γραμμή ή στην άλλη. Μάλιστα.
Άρα πάλι δεν το προλαβαίνατε.
Σαφές.
Το μόνο σύστημα που μπορεί να προλάβει αυτό το συμβάν είναι ένα σύστημα αυτοματοποιημένο, το οποίο είναι εγκατεστημένο ταυτόχρονα και στις κινητήριες μονάδες, αλλά και κάτω στην υποδομή, στις γραμμές.
Μάλιστα.
Εφόσον αυτό δεν λειτουργεί, δυστυχώς φτάσαμε το πέρα που φτάσαμε.
Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Ακούσαμε χθες ότι ο σταθμάρχης λειτουργήσε βιαστικά γιατί έστειλε τηλεγραφήματα. Τι τηλεγραφήματα είναι αυτά? Επικοινωνεί ποιος με ποιον με τηλεγραφήματα?
Είναι θέμα της κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία γίνεται παραδοσιακά. Ένα σταθμάρχης έρχεται συνεννόηση με τον επόμενο σε λειτουργία σταθμό.
Με τηλεγραφήματα, κύριε Ιορδανίδη, υπάρχουν ακόμη τηλεγραφήματα.
Αυτό θυμίζει λίγο Θυμαριά, έτσι. Τη θυμάστε, την ταινία την έχετε δει.
Την έχω δει, αλλά δυστυχώς η κυκλοφορία και γενικά ο ΣΕΣ στην Ελλάδα έχει παραμείνει στο 1970.
Μάλιστα,
διότι αυτοί είναι κανόνες γραμμένοι σε κανονισμό κίνησης, νόμο του κράτους. Δεν έκανε κάτι παράνομο κανένας από τους σταθμάρχες.
Όχι, απλώς για το πόσο πίσω βρίσκεται η λειτουργία του συστήματος, γι' αυτό σας ρωτώ.
Δυστυχώς βαδίζουμε με ρυθμούς χελώνας
με τον Αραμπά
στις δεκαετίες του 70.
Μάλιστα.
Πάντως,
οι ταχύτητες ήταν 80 και 100 και εμείς πηγαίνουμε με τους ίδιους.
Με 200 και 166.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιορδανίδη. Ευχαριστούμε. Πραγματικά είστε πολύ κατοπιστικός.
Και συλληπιτήρια για τους συναδέλφους.
Συλληπιτήρια, θερμά συλληπιτήρια.
Τις οικογένειες.
Βέβαια.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Take.
8 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6, 105,8. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και στον ήχο έχει αναλάβει
ο Νίκος Τσιπλάκης.
Ναι, και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, όπως και η μουσική σειρά Παναγίδου. Λοιπόν.
Η Γιάννα Φάνη και η Βασίλη Κολτσίδα, η δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, ήθελες να πεις.
Μερικές τελευταίες ειδήσεις, αφού θα καλωσορίσουμε βεβαίως, να πω κάποιες ειδήσεις. Ότι καταρχάς ο αριθμός των νεκρών έχει ήδη φτάσει στους 43, αλλά όπως είπε στην ΕΡΤ η κυρία Ρουμπίνη Λεοντάρη, προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Λάρισας, είναι πιθανό να αυξηθεί αφού έχουμε τουλάχιστον 19 αγνοούμενους.
Ναι.
Έτσι,
αφού περιμένουμε και την τελική ανάσυρση των, ναι, των βαγονιών, άρα ναι, θα υπάρξει μια εικόνα και από εκεί.
Δυστυχώς, το λέγαμε και νωρίτερα, οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι νέα παιδιά, ηλικίας 20 με 30 ετών. Να πούμε ότι τώρα το πρωί θα μεταφερθεί, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο σταθμάρχης της Λάρισας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Είναι αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες.
Από τη στιγμή που απεδέχτη το λάθος του.
Ναι. Κάποιες από τις κατηγορίες αυτές είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ την ίδια στιγμή ανατριχιαστικές είναι όχι μόνο οι αποκαλύψεις, αλλά και οι ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτή την τραγωδία.
Και θα δούμε πολλές τις επόμενες ημέρες. Εν τω μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία DNA, γιατί δεν έχουν προλάβει όλοι οι γονείς, οι συγγενείς που αναζητούν τα πρόσωπά τους να δώσουν DNA. Αυτή η φρικτή διαδικασία αυτή συνεχίζεται.
Μία από αυτές τις φρικτές ιστορίες πραγματικά σκίζει την καρδιά σου. Δηλαδή, πιάνεται το στομάχι σου, δεν υπάρχουν λόγια ούτε να περιγράψουν. Έχει να κάνει με δύο κορίτσια, σαν τα κρύα τα νερά, δύο δίδυμα κορίτσια.
Και η ξαδερφούλα τους τρία.
Δύο κούκλες, ναι, και η ξαδερφούλα τους.
Συνομήλικα και τα τρία.
Και η Χρύσα Πλακιά ακριβώς και η Αναστασία Πλακιά, που σπούδαζαν στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισαν να περάσουν το τρίμερο της αποκριάς μαζί με τις οικογένειές τους και δυστυχώς είναι μεταξύ των θυμάτων. Έπαιρναν οι γονείς οι έρμοι τηλέφωνο.
Δεν απαντούσαν
τα κορίτσια. Δεν είναι η μοναδική ιστορία.
Όχι, μα και γι' αυτό λέω ότι θα έχουμε πολλές ιστορίες τέτοιες αυτές τις ημέρες.
Τα κορίτσια συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκαν μέσω DNA, ε.
Ναι. Είχαν από χτες οι γονείς στην εικόνα. Ένα χωριό ολόκληρο βουτυγμένο στο πένθος. Μια χώρα ολόκληρη βουτυγμένη στο πένθος.
Ορίστε. Περιπτώσεις ανάλογες έχουμε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αυτή την ώρα θα συνδεόμασταν με την καλή συνάδελφό μας, τη Δήμητρα την Αναργύρου, για το περιφερειακό δελτίο. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας και της εκπομπής βεβαίως έχει ανατραπεί πλήρως. Παρακολουθούμε μονοθεματικά το τι συμβαίνει γύρω από αυτή την εθνική τραγωδία και σε αυτό ακριβώς το πνεύμα θα μας ενημερώσει και η Δήμητρα, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για κάποιους αγνοούμενους και κάποια θύματα που υπάρχουν εκεί στην περιοχή της Πελοποννήσου. Δήμητρα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Από την Ερπύργο η Δήμητρα.
Καλημέρα και στους δύο. Να πω βέβαια ότι λόγω του ότι είχα το περιφερειακό αυτή την εβδομάδα, έχω τις ειδήσεις καρέ-καρέ από την πρώτη στιγμή που έγινε το ατύχημα από τη Λάρισα.
Ναι.
Οπότε να σας πω ότι σε αυτό που έλεγες, Μαρία, 44 συνισορίες τώρα των θυμάτων στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου Λάρισας και αρκετά μέλη από σωρούς.
Mm-hmm. Έχεις όμως κάποιες συγκεκριμένες ιστορίες από οικογένειες που θρηνούν τους ανθρώπους τους.
Ναι, και το δυστύχημα είναι ότι και από την ιατροδικαστική υπηρεσία η προϊσταμένη είπε ότι κάποιοι μπορεί να έχουν εξαϊλωθεί. Ενώ 53 άτομα έχουν δώσει ήδη δείγμα DNA, μου λέει και ο Γιάννης ο Γιάτσιος από την Λάρισα, προκειμένου να γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης. Λοιπόν, πάμε σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα Καλάβρητα. Έχουμε μία αγνοούμενη κοπέλα και αυτό βγήκε χτες τη νύχτα με τη βοήθεια των συναδέλφων εκεί, του Νίκου του Κυριαζή από το Καλάβρητα News. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και η Αναστασία Παπαγγελή, μία νεαρή φοιτήτρια από την Λικούρια Καλαβρίτων. Η Αναστασία πήγαινε στην Θεσσαλονίκη όπου σπουδάζει και βρισκόταν στο τρίτο βαγόνι και δεν υπάρχει κανένα νέο από αυτήν. Μάλιστα. Τώρα, ανάμεσα στα θύματα αυτής της ανίποτης τραγωδίας είναι και ο μηχανοδηγός Γιώργος Κουτσούμπας από την Αμαλιάδα, ο οποίος εργαζόταν ως μηχανοδηγός στην Hellenic Train. Ο Εκ, λοιπόν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Θεσσαλονίκη λόγω της εργασίας του, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ αγαπητός εδώ στην τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας.
Ήταν στην επιβατική αμαξοστοιχεία.
Ναι, όχι, όχι, ήταν στην εμπορική.
Στην εμπορική. Στην εμπορική.
Ήταν στην εμπορική. Και ήταν χρόνια και από τον ΟΣΕ. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών κοριτσιών. Να θυμίσω πως τα πρώτα χρόνια, παιδιά, των μνημονίων, ήταν ένας άνθρωπος που πρωτοστατούσε στις διαμαρτυρίες που πραγματοποιούνταν καθημερινά εκείνη την εποχή και μάλιστα είχε βγει πολλές φορές στην ΕΡΤ, στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων, δίπλα στο δημοσιογράφο τον Γιώργο τον Μαρινόπουλο, που είναι εδώ, ναι. Είναι προσωπικός του φίλος, ο Γιώργος από την Αμαλιάδα, στον οποίο με δηλώσεις του είχε εκφράσει και την αγωνία του για την τύχη του οργανισμού.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βρεθεί, νομίζω, έτσι δεν είναι.
Όχι, δεν έχουν,
δεν έχουν βρεθεί.
Και ξέρω ότι και η γυναίκα του έχει μεταβεί αυτή τη στιγμή και στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα. Η επόμενη μέρα κρύβει θρήνο, κρύβει πόνο και όλοι μαζί θα θρηνήσουμε, όλοι μαζί θρηνούμε.
Μάλιστα.
Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Πάμε και στο Βασίλη το Σιώμο, για να μην περιμένει. Βρίσκεται στα Τέμπη ο Βασίλης. Βασίλη, σε ακούμε.
Καλημέρα από τα Τέμπη. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι τα γερονοφόρα οχήματα. Έχουν δέσει κάποια τμήματα από το νούμερο 1, νούμερο 2 βαγόνι. Είναι μια όμορφη μάζα όλα τα συντρίμια. Προσπαθούν να τα μετακινήσουν, να δουν τι υπάρχει ακριβώς από κάτω. Οι λαμαρίνες είναι μαύρες και έχουν χρώμα καφέ από τις ψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν και στη συνέχεια να μπουν στο βαγόνι
πάνω από 1.300 βαθμούς.
Ακριβώς, πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία. Είναι αυτό που σας έλεγε και συνάδελφος και το είπατε και νωρίτερα, ότι μπορεί κάποια άτομα που επέβαιναν στη μοιραία αυτή αμαξοστοιχεία να μην βρεθούν ποτέ. Πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μόνο με DNA και αν βρεθεί κάποιο δείγμα. Και στη συνέχεια οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι το τρίτο βαγόνι, λόγω βάρους, δεν μπορούν τα γερονοφόρα οχήματα να το σηκώσουν, δεν μπορούν να το σύρουν, γιατί από κάτω υπάρχουν σίγουρα, από ό,τι μας είπαν, ήδη έχουν εντοπιστεί δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Και έτσι λοιπόν θα αναγκαστούν να το τεμαχίσουν με ειδικό εξοπλισμό, να μειώσουν το βάρος του για να μπορέσουν να το μετακινήσουν και να δούμε τι υπάρχει από κάτω και πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 44 από τις πληροφορίες που έχω. Είχαμε αφήσει το νούμερο αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. 42 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους. Σύμφωνα με πηγές, αξιόπιστες πηγές που συμμετέχουν στην έρευνα, έχουμε φτάσει στο νούμερο 44. Δεν ξέρουμε αυτό το νούμερο αν θα σταματήσει εδώ ή θα αυξηθεί. Όλοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικές αρχές που είναι εδώ, αλλά και οι πυροσβέστες, ψάχναν, δεν εγκατέλειψαν την έρευνα, παρότι τα γερονοφόρα οχήματα είχαν σταματήσει, γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Βλέπουμε τώρα ότι προσπαθούν να σηκώσουν ό,τι απέμεινε από τα κατεστραμμένα βαγόνια και κατά διαστήματα, λίγο που το τραβάει ο γερανός να προσπαθήσει να το σηκώσει, κόβονται λαμαρίνες και πέφτουν κάτω. Είναι μια επικίνδυνη διαδικασία. Θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν ξέρω αν θα μας φτάσει ο χρόνος σήμερα μέχρι το βράδυ, όπου όταν θα πέσει το φως θα σταματήσουν πάλι οι ενέργειες αυτές. Όλοι ελπίζουν να καταφέρουν να απομακρύνουν τα δύο κατεστραμμένα βαγόνια που έχουν γίνει μία μάζα. Μας έλεγαν οι διασώστες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ήταν μια πύρινη μπάλα αυτά τα βαγόνια που τυλίχθηκαν στις φλόγες. Μια άμορφη μάζα σιδερικών που όσοι βρισκόταν εκεί στο νούμερο ένα βαγόνι που είναι το κηλικείο, η καφετέρια του σειρμού.
Και που μπορούμε να φανταστούμε νούμερο... εκείνη την ώρα πόσα παιδιά ήταν εκεί και τι κόσμος ήταν εκεί σε εκείνο το βαγόνι.
Πάρα πολλά άτομα θα ήταν εκεί.
Οι καιρικές συνθήκες εντωμεταξύ από χτες το βράδυ δεν είναι καλές. Βρέχει.
Κατά διαστήματα έχουμε βροχόπτωση, όμως αυτό δεν επηρεάζει την έρευνα, δεν επηρεάζει τα συνεργεία. Τα συνεργεία παίρνουν στη θέση, γιατί οι περισσότεροι είναι γονείς, στη θέση αυτών των οικογενειών που θρηνούν τα δικά τους άτομα, σε αυτούς τους ανθρώπους που ψάχνουν και είναι αγνοούμενα τα παιδιά τους. Και έτσι λοιπόν, γι' αυτό σας περιγράφω ότι όλη τη νύχτα ψάχναν μέσα στα συντρίμια, μήπως ακούσουν κάποιο θόρυβο, μήπως βρουν κάποιο κινητό τηλέφωνο που μπορεί να είναι ακόμη ανοιχτό, να ακούσουν κάποιο θόρυβο που μπορεί να υπάρξει μια ελπίδα ότι μέσα από αυτά τα συντρίμια μπορεί να γίνει και το θαύμα και κάποιος επιβάτης να είναι ακόμα στη ζωή. Δύσκολο μεν, αλλά η ελπίδα δεν χάνεται ποτέ. Δεν το εγκαταλείψανε, ήταν και αυτοί πάρα πολύ συγκινημένοι, γιατί κατά καιρούς και τα παιδιά τους ταξιδεύανε με τα τρένα. Και έτσι λοιπόν μπαίνουν στη θέση αυτών των ανθρώπων που...
Όλοι το έχουμε κάνει, όλοι έχουμε ταξιδέψει, τα παιδιά μας έχουν ταξιδέψει.
Συμπάσχει.
Ακριβώς.
Όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή συμπάσχει, είναι στον πλευρό αυτών των οικογενειών που μέσα σε μια στιγμή μετά από ημέρες χαράς που ήταν μαζί με τα παιδιά τους λόγω των αποκρεών, ήρθε η στιγμή 11:30 το βράδυ που έκοψε το νήμα με τη ζωή. Και έτσι λοιπόν για πάντα τα αγαπημένα τους πρόσωπα χάθηκαν.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έχουμε αρκετά μηνύματα και βέβαια τα περισσότερα συνοδεύονται από συλληπιτήρια των ακροατών μας, τις οικογένειες των θυμάτων.
Είναι όλοι συγκλονισμένοι. Όλη η ελληνική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από χθες.
Και ο Ηλίας μας γράφει, τελικά πιστεύω ότι είχε πολύ δίκιο αυτός που είπε κάποτε ότι η Ελλάδα έχει μια καλά οργανωμένη ανοργανωσιά.
Και αυτή είναι η Ελλάδα, το θυμάσαι.
Βέβαια.
Με το ναυάγιο και τους άμυνα.
Τότε όμως οι συνθήκες ήταν διαφορετικές.
Και πιστέψαμε ότι θα αλλάξει.
Ναι.
Τελικά δεν άλλαξε.
Όχι. Απλά άλλαξε λίγο η επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων, να το πούμε αυτό.
Αυτό δεν αρκεί όμως για το αποτέλεσμα.
Σαφέστατα. Λέει ο Βαγγέλης, δεν είναι δουλειά των πολιτών να εξετάσουν τις παθογένειες. Τις γνωρίζουν. Είναι άλλων δουλειά να τις αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό άλλωστε πληρώνονται. Όταν τις διωγγώνουν αντί να τις εξαλείφουν, τότε τα αποτελέσματα είναι ικτρά. Υπάρχει μεγάλη θλίψη, υπάρχει οργή στην κοινωνία. Κάθε απόπειρα της παραμικρής δικαιολογίας όχι απλά πέφτει στο κενό, αλλά εκνευρίζει πιο πολύ. Επί 22 χρόνια αγορασμένη τηλεματική δίχως να λειτουργεί και μαστέει ο σταθμάρχης. Ή ο πολίτης που γκρινιάζει επειδή είχε ανακτήσει. Η σοβαρότητα είναι ο μόνος στοιχειώδης οδηγός τούτες τις ώρες, γράφει ο Βαγγέλης και έχει δίκιο.
Άλλος ακροατής θέτει ένα θέμα, γιατί δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας στα τρένα. Μα τα τρένα ίσα ίσα γι' αυτό είναι ένα ευχάριστο, λέμε και οικολογικό πολλές φορές ταξίδι, γιατί μπορείς να μετακινηθείς, να μετακινηθείς στο άλλο βαγόνι. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που ταξιδεύεις. Γιατί δεν ψάχνετε, λέει, εσείς δημοσιογράφους 30 χρόνια πίσω οι υπουργοί τι έχουν κάνει. Και πάνω κάτω είναι και άλλα μηνύματα σε αυτό το μήκος κύματος.
Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, το είπα και θα το ξαναπώ. Και βλέπω ότι μάλιστα σήμερα και κάποια έντυπα μέσα, δεν θέλω να αναφέρω όνομα, δεν έχει και σημασία, επέρονται ότι έχουν κάνει σπουδαίες έρευνες δημοσιογραφικές για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Πώς και εμείς δεν τις είχαμε δει, αναρωτιέμαι. Εάν θέλουμε να κάνουμε στοιχειοδός την αυτοκριτική μας, είναι γεγονός ότι και η ελληνική δημοσιογραφία δεν ασχολήθηκε τόσο όσο θα επέβαλαν οι συνθήκες για την ασφάλεια των ελληνικών σιδηροδρόμων. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε αφήσει πίσω.
Θεωρούσαμε ότι ήταν υπερβολές,
ναι, και ότι ήταν δεδομένο και αυτό. Βέβαια, από την άλλη μεριά, όταν ακούς για εξυγχρονισμούς και για το λευκό βέλος που κάνει το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη μέσα σε 4 ώρες και βλέπεις χαρούμενα πρόσωπα και τα ρέστα και ότι φτάνουν σε χρόνο μηδέν και με ασφάλεια και...
Κάπου... Δεν μπορείς να φανταστείς ότι το σύστημα, οι ράγες πάνω στις οποίες το βέλος και το Intercity κινούνται, υπερσύγχρονα τρένα, ήταν σάπιες.
Και ότι οι σταθμάρχες μιλάνε με τους μηχανοδηγούς με σήματα καπνού. Και με τηλεγραφήματα, όπως πολύ σωστά είπες. Με τηλεγραφήματα.
Ακριβώς.
Ακόμα.
Δεν το πίστευα. Το άκουσα χθες και δεν το πίστευα. Πρέπει να σου πω ότι από το 2010 έχει γίνει μια απόπειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενιαιοποιηθούν τα συστήματα παρακολούθησης των σιδηροδρόμων. Ναι. Η Ελλάδα από το 2010 έπαιρνε συνεχείς παρατάσεις. Συνεχείς.
Ναι, ως συνήθως. Από την άλλη μεριά, έχουμε φτάσει νομίζω σε όρια ακραίων υπερβολών να ακούμε ότι δεν υπάρχουν σιδηροδρομικά δυστυχήματα σε άλλες χώρες του κόσμου.
Προφανώς και υπάρχουν.
Έτσι. Τέτοιες έκτασης τραγωδίες δεν ξέρω αν υπάρχουν. Και εδώ έχει να κάνει όλη αυτή η ιστορία με τα συστήματα εκείνα που θα διασφαλίσουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για ασφαλή ταξίδια.
Θα σου λέγα να ανοίξουμε μια παρένθεση ειδησιογραφική, γιατί θα συνεχίσουμε να το συζητάμε το θέμα. Mm-hmm. Για μέρες θα συνεχίσουμε να το συζητάμε. Για να πάμε στον συνάδελφο τον Κώστα Σταμού, ο οποίος θα μας δώσει μια είδηση της τελευταίας στιγμής, μια έκρηξη στο ειρηνοδικείο Κοροπίου, αν δεν κάνω λάθος. Κώστα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, έτσι ακριβώς λοιπόν. Είχαμε μια ισχυρή έκρηξη στα ξημερώματα, η οποία σημειώθηκε στο κτίριο που στεγάζεται το ειρηνοδικείο Κοροπίου, με αποτέλεσμα να πούμε να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου. Ήταν λίγο μετά τις 2 τη νύχτα, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από έφλεκτο υλικό και ένα πυροσβεστήρα, μπροστά από την είσοδο του κτιρίου επί της οδού Κάσου, ο οποίος εξεράγει σπάζοντας την Ταμαρία. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, είχαμε μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στην πρόσωψη του κτιρίου. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Που εντόπισε το μηχανισμό, όπως είπαμε, αποτελείται σύμφωνα με πληροφορίες από κάποιο έφλεκτο υλικό και ένα πυροσβεστήρα. Εδώ να πούμε ότι προανάκριση και έρευνα για το περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν.
Όπως και ένα μέρος της συζήτησης, εξαντλείται, χθες είχαμε και μια πορεία και κάποια επεισόδια έξω από τα γραφεία της Hellenic Train,
ναι,
της ιταλικής εταιρείας, η οποία έχει αγοράσει τους σιδηροδρόμους. Και έγινε και μια συζήτηση ότι η ιδιωτικοποίηση έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και το τίμημα που ήταν χαμηλό. Το θέμα όμως, να είμαστε ειλικρινείς και να τα λέμε όλα, το θέμα δεν είναι η σιδηρόδρομική ποιότητα των βαγονιών, αλλά το θέμα του δικτύου. Η ποιότητα του δικτύου.
Την ευθύνη του οποίου την έχει το κράτος.
Ακριβώς.
Την ευθύνη του οποίου την έχει το κράτος.
Άμα γεια σου, Βασίλη.
Έχουν βγει από χθες διάφοροι τηλεδικαστές και δαιμονοποιούν για τους δικούς τους λόγους την ιδιωτικοποίηση.
Ναι.
Εντάξει, ο καθένας έχει την δικαίωμα να έχει την άποψή του. Δεν, προς Θεού. Όμως, εν προκειμένου, η τραγωδία οφείλεται στις κρατικές καθυστερήσεις.
Έτσι.
Και όχι στις ιδιωτικές ανεπάρκειες, οι οποίες υπάρχουν. Έτσι και αυτές είναι αναμφισβήτητο.
Αλλά το κύριο μέρος της ευθύνης φέρει ο έλεγχος του δικτύου, ο οποίος είναι κρατικός. Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, να σας πούμε ότι επειδή εδώ όλα τα λέμε και δεν κρύβουμε τίποτα, έτσι ξεκάθαρα, ότι στο. Πώς το πούμε τώρα. Όχι στον απόϊχο. Στο περιθώριο όλων αυτών, να το πω, στο περιθώριο όλων αυτών, έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις.
Και το πότε θα γίνουν εκλογές.
Αυτό. Διαβάζουμε σήμερα διάφορα ρεπορτάζ, έχουν το ενδιαφέρον τους, ότι ο Πρωθυπουργός έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάλπες ακόμη και σε 9 Απριλίου, παρά το γεγονός ότι δέχεται αντίθετες εισηγήσεις κορυφαίων υπουργών και στενών του συνεργατών.
Νομίζω για να μετακινηθεί τουλάχιστον 15 ημέρες η ημερομηνία.
Είναι λογικό, εγώ θέλω να πω, να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Είναι λογικό. Έτσι. Νομίζω όμως ότι είναι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τους ανθρώπους αυτή την ώρα.
Σωστά το λες.
Δεν θα πω όμως ότι είναι παράλογο. Είναι λογικό. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είχε δραμολογηθεί, είχε μπει σε άλλες ράγες. Τώρα...
Είναι πάντως τόσο μεγάλο. Είναι τέτοιο το μέγεθος μάλλον της τραγωδίας, που η πολιτική δραστηριότητα σε όλους τους πολιτικούς χώρους, γιατί κάποιοι είχαμε και τις συνεδριάσεις για το θέμα Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ουσιαστικά
και
έχει ανασταλεί. Ναι,
έχει πατήσει ένα πόζ.
Ναι, είναι λογικό.
Και σωστά.
Είναι λογικό. Σωστά.
Και οφείλω να σου πω ότι εχθές είχαμε τον πολιτικό κόσμο, με σεβασμό να παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Σήμερα θα πάει στον τόπο της τραγωδίας ο κ. Κουτσούμπας, έτσι. Να αναφέρουμε αυτό.
Ναι. Χθες εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Παφίλη, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας. Βρέθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έδωσε και αίμα.
Ο κύριος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Είπαμε, είναι κάτι το οποίο κάνουμε σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για μια εθνική τραγωδία απερίγραπτη. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Έτσι όπως τα έχουμε μπροστά μας, με τυχαία σειρά. Εγώ ξεκινήσω, έχω μπροστά μου την εφημερίδα Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Οι νεκροί των τεμπών ζητούν απαντήσεις». Τυφλό το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα κενά στην ασφάλεια, το χρονικό της τραγωδίας, η ομολογία του σταθμάρχη. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μία φωτογραφία που σου κόβει την ανάσα. Έτσι, ένας πυροσβέστης μέσα στα συντρίμια να προσπαθεί να εντοπίσει. Αντιλαμβάνεται κανείς.
Γονατιστός. Είναι... Η δύναμη της εικόνας είναι μεγάλη.
Μέσα στα συντρίμια και τα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών. Διαβάζουμε επίσης παρέτηση Καραμαλή, τα σενάρια για τις εκλογές. 10 κρίσιμες ερωτήσεις για την πολύ νεκρή τραγωδία. Μαρτυρίες, κάποιοι ούριαζαν για βοήθεια. Επικρατούσε χάος.
Εφημερίδα Το Ποντίκι. Είναι πέμπτη σήμερα και κυκλοφορεί η εφημερίδα. Είναι αργά για δάκρυα. Το διαρκές έγκλημα εις βάρος των σιδηροδρόμων έφερε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μάταιες οι προειδοποιήσεις, κινητοποιήσεις και παρετήσεις τεχνικών και στελεχών. Στο Βρόντο η απειλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρέτηση Καραμαλή για τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους.
Η εφημερίδα των Συνταχτών κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Δεν είναι λάθος, είναι έγκλημα». Θρήνος και οργή για τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στα ελληνικά χρονικά. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν, οι κυβερνώντες αδιαφορούσαν. Ο βολικός ένοχος και οι πραγματικές αιτίες της συμφοράς. Κυριάκος Μητσοτάκης, υπέρμαχος ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ από το 2007. Η παρέτηση Καραμανλή, τα μηνύματα των κομμάτων, η διεθνή συμπαράσταση, οι ουρές της αλληλεγγύης.
Ελεύθερος τύπος. Τα τυφλά τρένα, 5 λάθη έφεραν την εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Τα τυφλά τρένα και ο μοιραίος σταθμάρχης είναι ο τίτλος. Ομολόγησε ο σταθμάρχης πως ήταν αχθοφόρος, βαρύτατες ευθύνες για το χειροκίνητο σύστημα. Εδώ και 23 χρόνια καρκινοβατή η εγκατάσταση τηλεματικής.
Μία πραγματικά συγκλονιστική φωτογραφία είναι στο πρωτοσέλιδο της Αυγής. Ένας άνθρωπος μέσα στα συντρίμια, μέσα στη μαύρη νύχτα. Τίτλος της εφημερίδας, πάρε με όταν φτάσεις. Εθνική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς στα Τέμπη, σκηνές αρχαίου δράματος στα νοσοκομεία, τραγικοί γονείς αναζητούν τα παιδιά τους, συγκινητικές η αλληλεγγύη των πολιτών και η ανταπόκριση για αιμοδοσία. Η Κομισιόν πριν από 15 μέρες είχε παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το δίκτυο των τρένων. Εδώ και μήνες οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ προειδοποιούσαν ακόμη και με εξώδικα τον Κώστα Καραμαλή για τον κίνδυνο δυστυχήματος.
Είναι αυτεμπορική στις ράγες του θανάτου. Πολύ είναι τραγωδία στη Θεσσαλία με τοπική σύγκρουση τρένων με λάθος εντολή.
Τα νέα έχουν τίτλο «Τι έφταξε, το μαύρο κουτί της τραγωδίας», τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το ρόλο του σταθμάρχη και των μηχανοδηγών.
Δημοκρατία. Έγκλημα. 44 νεκροί, 18 αγνοούμενοι, 56 τραυματίες.
Συνεχίζω εγώ. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, θλίψη και οργή για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν θα ξεχαστεί ούτε θα συγκαλυφθεί. 43 νεκροί, 72 τραυματίες, στην πλειοψηφία τους νέοι και νέες. Ο τελευταίος απολογισμός φοδρής σύγκρουσης.
Κόντρα, εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματίες. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας.
Και έχει και την απογευματινή, νομίζω. Έτσι.
Ναι, συμφορά, θρυνεί τα παιδιά της η Ελλάδα. Η ώρα πέρασε.
Ναι.
Και η κίνηση στους δρόμους
είναι μετρό.
Ακριβώς. Και έχουμε πολύ, πολύ κίνηση. Πάμε χωρίς σηματάκι, Νίκο μου, στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, να μας ενημερώσει αναλυτικά. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Πράγματι, η 24ωρη απεργία στο μετρό έχει προκαλέσει το χάος.
Όπως κάθε φορά που έχουμε 24ωρη απεργία στο μετρό.
Ναι, και η οποία είναι ό,τι χειρότερο, είναι πολύ χειρότερη κυκλοφοριακά από την 24ωρη γενική απεργία των μέσων. Ναι. Γιατί έχουμε λεωφορεία, έχουμε τρόλεϊ, έχουμε δηλαδή υπερφορτισμένο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο και όσοι μετακινούνται με το μετρό που είναι χιλιάδες επιβάτες, αναγκάζονται να βρουν λύση σε αυτοί τους δρόμους. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε συμφόρηση στο Κηφισό και στις δύο κατευθύνσεις. Ναι. Στην λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο από το Δαφνή μέχρι την Περιφερειακή Αιγάλεω. Στη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετουράλη προς το κέντρο. Στην Κηφισίας προς το κέντρο, από την Αττική Οδό μέχρι την Αλεξάνδρα, σε συμφόρηση, πολύ δύσκολο το καθοδικό ρεύμα της Κηφισίας. Η Κίμης προς το Άκα το ίδιο, Καποδιστρίου από Κίμης μέχρι τα σύνδερα του Χαλανδρίου. Η Συγκρού, αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης.
Της κίνησης, ναι.
Συγκρούει από τον Άγιο Σώστη η συμφόρηση και φτάνει μέχρι την Αμαλίας.
Μάλιστα.
Βασιλέως Κωνσταντίνου ακινητοποιημένα, Βασιλής Σοφίας το ίδιο, Κηφισίας, Μικράς Ασίας και Αλιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά, η Αλεξάνδρα και όλο της το μήκος, Βάρης Κοροπίου, Ποσειδώνος, είναι πάρα πολύ μεγάλη λίστα. Θα έλεγα γενικά παντού.
Κίνηση παντού, προσοχή και υπομονή λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθέτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε εμείς. Φεύγουμε. Πάμε. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη, ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
Εμείς θα τα πούμε αύριο. Πρώτα λίγα λεπτά μετά τις 8.
Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Is burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep.